Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK bersama Kerajaan Negeri Pahang akan mengadakan Pesta Air National at Kuantan 2023 bermula pada 18 hingga 20 Ogos 2023 di Pantai Teluk Cempedak, Kuantan, Pahang. Pelbagai program menarik menanti anda yang merangkumi aktiviti air, pesisir pantai dan aktiviti darat. Antaranya ialah pertandingan kayak, pertandingan borok comel, Festival Kesenian Peribumi Malaysia 2023, Moonlight Movie, pertunjukan laser projection on water screen, cabutan bertuah dan banyak lagi. Orang ramai dijemput hadir ke acara tersebut. Bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Jumpa anda di sana.